Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobar dan. Ja sam Mirjana Rakela. Eulex ne znači kraj Srbije na Kosovu, kazao Boris Tadić. Vujanović uvjeren da će se brzo normalizirati odnosi sa Srbijom. Dodik traži protjerivanje nizozemskog ambasadora iz Bosne i Hercegovine. Hrvatska završava pregovore s Evropskom unijom 2009. kazao Ivo Sanader. Čelnici Evropske unije u izlasku iz financijske krize. Najjeftinija nafta u zadnjih 14 mjeseci. To su važne vijesti 16. oktobra. U tematskom dijelu emisije istražujemo da li je na vidiku raspad koalicije stranke Demokratske akcije i stranke za Bosnu i Hercegovinu na federalnoj razini. Zašto je srpska vlada odlučila jednostrano primijeniti i trgovinski sporazum sa Evropskom unijom? Te zašto hrvatske vlasti oštrije ne reagiraju na ustaške slogane koje izvikuju navijači, a što se moglo čuti na sinoćnjoj utakmici Hrvatska-Andora u Zagrebu. A prije ovih tema, pregled događaja dana u regiji i svijetu. Priredila Sabina Čabaravdić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije Sonja Biserko kaže da se u Beogradu statut Vojvodine posmatra kao separatistički akt koji je priprema za odvajanje ove pokrajine od Srbije. Nažalost, u Beogradu se svaki pokušaj Vojvodine da postigne autonomnost, na koju apsolutno ima pravo, karakterizira kao vojvođanski separatizam, kao što se u ostalom u Srbiji na svaki pomen decentralizacije gleda kao na neprijateljski akt, rekla je Biserko novinarima u Novom Sadu. Postoji mogućnost da se Brisel i Beograd dogovore oko raspoređivanja misije Evropske unije na Kosovu i da taj dogovor potvrdi Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić. Naglasivši da nije tačno da dolazak Euleksa znači kraj Srbije na Kosovu, Tadić je kazao da je misija EU-a prihvatljiva za Beograd pod tri uvjeta. Da je na Kosovu prisutna uz odluku Vijeća sigurnosti UN-a, da bude statusno neutralna misija i da ne primjenjuje Ahtisarijev plan. Kad je o susjedima riječ, potreba građana Srbije jesu najbolji mogući odnosi i stabilna politička situacija u svim susjednim državama, kazao je Tadić te dodao da zato ovi problemi ne smiju biti trajni. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović izjavio je da je uvjeren da će se brzo normalizirati odnosi Crne Gore i Srbije. Vujanović je izrazio zadovoljstvo izjavom predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji je najavio da zvanični Beograd neće uvoditi nove mjere protiv Crne Gore nakon priznanja nezavisnosti Kosova. Pomirljiva izjava srbijanskog predsjednika došla je nakon niza prijetećih izjava iz Srbije upućenih crnogorskim zvaničnicima i nakon nemira u Podgorici na opozicionom protestu protiv odluke vlade o priznanju Kosova.
Veoma me raduje da je sasvim jasno saopštio da je mjera prema našem ambasadoru posljednja mjera koju će Srbija preduzeti i da je njegovo uvjerenje da ćemo obezbijediti da kvalitet naših odnosa bude na nivou koji je obaveza dvije države, obaveza interesa građana i dvije ekonomije. Naše dvije države trebaju da budu primjer dobrih odnosa, na to nas obavezuje istorija i naši budući odnosi i ja sam siguran da će se naši odnosi dovesti na nivo koji je u interesu naših građana i interesu dvije ekonomije. Dakle, sa predsjednikom Tadićem apsolutno ću činiti sve da se ohrabri sve ono što je u funkciji kvaliteta naših odnosa i prevazilaženja onoga što je trenutno stanje naših odnosa.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović. Crnogorska parlamentarna opozicija je saopštila da će i dalje zajednički istrajavati na ispunjenju svojih zahtjeva. Povodom odluke vlade Crne Gore da prizna Kosovo, crnogorska opozicija traži referendum o tom pitanju ili vanredne izbore. Nastavljamo političku i diplomatsku ofanzivu da dobijemo ono što tražimo uz punu saglasnost ogromne većine građana Crne Gore, kazao je predstavnik Srpske liste Goran Danilović na konferenciji za novinare. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je danas zahtjev da se iz Bosne i Hercegovine protjera nizozemski ambasador. Entitetske su vlasti optužile Karela Veskulera za miješanje unutarnje poslove Bosne i Hercegovine, no nema naznaka da bi predsjedništvo Bosne i Hercegovine ili Ministarstvo vanjskih poslova mogli udovoljiti ovakvom zahtjevu. Ambasador je naljutio vlasti u Banja Luci kada je u novinskom intervju za lokalne medije objavljenom juče entitetskog premijera Milorada Dodika usporedio s bjeloruskim diktatorom Aleksandrom Lukašenkom. Iduća godina biće godina ulaska Hrvatske u NATO i završetka pregovora s Evropskom unijom, izjavio je premijer Hrvatske Ivo Sanader. On je podsjetio kako njegovu zemlju na tom putu očekuje niz zadaća, niz izazova, ali da će korist imati i hrvatski građani. Povjerenik za ljudska prava Vijeća Evrope Thomas Hammarberg izjavio je tokom posjete Beogradu da postoji određeni progres u poštovanju ljudskih prava u Srbiji, ali da još puno toga treba učiniti. To se prije svega odnosi na funkcioniranje pravosuđa, borbu protiv korupcije i diskriminacije, informiše Nebojša Grabež.
Komesar za ljudska prava Savjeta Evrope Thomas Hammarberg rekao je da je predložio Srpskom parlamentu usvajanje paketa zakona koji se tiču zaštite ljudskih prava, diskriminacije prava manjina, koji će biti u skladu sa starim tekstom Savjeta Evrope o civilnim pravima. On je istakao važnost primjene novih zakona, navodeći korupciju kao veliki problem srpskog pravosudnog sistema. Kada postoji korupcija u pravosudnom sistemu i o tome se zna u društvu, to potkopava generalno osjećanje i veru u pravdu njegovih građana. To je ozbiljan problem. Hammarberg se osvrnuo i na uslove u srpskim zatvorima rekavši da oni nisu zadovoljavajući, jer prema njegovim saznanjima u prostoru za jednu osobu borave čak tri, što je neprihvatljivo. Malo je učinjeno i po pitanju zaštite osnovnih prava Roma, smatra komesar i dodaje da su po pitanju uslova stanovanja, zapošljavanja i obrazovanja oni daleko iza ostalih društvenih kategorija. Kao veliki problem, evropski komesar istakao i položaj nevladinih organizacija u Srbiji i česta maltretiranja kojima su neke od njih izložene, naročito od strane nekih ekstremističkih organizacija i medija. Bilo je nedavnih primjera ugrožavanja osnovnih prava nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava. Upadane u njihove prostorije, njihovi pripadnici su slikani i uzimani su im čak i adrese, što bi pojedinim ekstremistima mogao da bude poziv na akciju. Rekao je Hammarberg. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Grabež.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Čelnici zemalja Evropske unije završili su dvodnevni samit u Briselu na kojem su dali jednoglasnu potporu sveobuhvatnom planu spašavanja banaka koji predviđa jamstva za međubankarske pozajmice i dokapitalizaciju banaka u poteškoćama. Prema riječima francuskog predsjednika i predsjedatelja Evropskog vijeća Nicolas Sarkozya, Evropska unija također želi da se sljedeći mjesec održi svjetski samit na kojem bi se pokrenula reforma globalnog financijskog sistema kako bi se u buduće izbjegle krize poput ove današnje. Nafta je danas na najnižoj cijeni za proteklih 14 mjeseci potisnuta lošim ekonomskim vijestima iz Sjedinjenih Država. Nafta je za novembarske isporuke pala za 2,90 dolara i košta gotovo 72 dolara po barelu. Nova britanska ambasadorica u Rusiji izjavila je da će Ujedinjeno Kraljevstvo izvršiti pritisak na Mosku da izruči osumnjičenog za trovanje Aleksandra Litvinjenka 2006. godine. Anne Pringle odbacila je tvrdnje ruskih tužilaca da britanski istražitelji nisu pružili snažne dokaze protiv Andreja Lugovoja. Taj bivši oficir KGB-a trenutno je poslanik u ruskom parlamentu i član je stranke premijera Vladimira Putina. Republikanski kandidat za američkog predsjednika John McCain i demokrat Barack Obama usvojili su se posljednjoj TV debati uoči izbora 4. novembra energično sporili oko rješavanja ekonomske krize. U CNN-ovoj kontrolnoj grupi neodlučnih birača 58% je ocijenilo da je pobjednik ove debate Obama, a 31% njih McCain. Vođe azerbejdžanske opozicione stranke ne priznaju rezultate predsjedničkih izbora prema kojima je pobjedio dosadašnji predsjednik Ilham Alijev i obećale su da će zajedno se suprotstaviti njegovoj vladavini. Posmatračka misija Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju ocijenila je da predsjednički izbori u Azerbejdžanu nisu održani u skladu s principima pluralizma i demokratije. Ponavljamo kratko i važnije vijesti dana. Sonja Biserko izjavila da Vojvodina ima pravo na autonomiju. Boris Tadić tvrdi da EULEX ne znači i kraj Srbije na Kosovu. Vujanović uvjeren da će se brzo normalizirati odnosi sa Srbijom. Milorad Dodik traži protjerivanje nizozemskog ambasadora iz Bosne i Hercegovine. Ivo Sanader izjavio da Hrvatska završava pregovore s Evropskom unijom iduće godine. Čelnici Evropske unije donijeli dogovor o izlasku iz financijske krize. Najjeftinija nafta u zadnjih 14 mjeseci.
U nastavku tematskog dijela možete čuti što bi moglo biti u pozadini cijele priče o rekonstrukciji federalne vlade u BiH.
Iako se teze o prekompoziciji vlade Federacije Bosne i Hercegovine vezuju uz efikasnost ministarstava, pozadina bi se mogla tražiti i u lošim međustranačkim odnosima, te nastojanjima da se lokalnim izborima nadoknadi ono što je izgubljeno na općim.
O političkom i ekonomskom značaju odluke vlade Srbije da počne jednostranu primjenu trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom govori analitičar Vatroslav Ekarić.
Donošenje ovakve odluke, kojim se prevremena na neki način primenjuje taj sporazum, pokazuje spremnost i za rješenje onog osnovnog zadatka. To je potpuno sa Haškim tribunalom. Mislim da ta poruka će doprineti jednom ubrzanju tog procesa.
Ekonomist Juri Bajec kaže da u prvom razdoblju ne treba očekivati osjetne efekte na cijene, ali...
Početak primjene tog sporazuma će naterati našu državu da počinje mnogo jače da primenjuje antimonopolsko zakonodavstvo i tada će onda i cene proizvoda, pa i onih koji su za građane najvažnije, a to su naravno i prehrambeni proizvodi, početi postepeno da padaju.
Na utakmici Hrvatska-Andora navijači ponovno skandirali ustaške pozdrave.
Ja sam uvjeren da nakon ovoga Hrvatskoj će FIFA reći ili ćete ustašovati ili ćete igrati.
Opširnije u minutama što slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Predsjednici stranke Demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice BiH Sulejman Tihić i Dragan Čović traže rekonstrukciju vlade federacije, ocjenjujući kako u svim strankama ima ministara koji su položili ispit, ali i onih koji nisu i koje treba promijeniti. Usprkos ovakvim stavovima, u stranci za Bosnu i Hercegovinu smatraju da predsjednici stranaka nisu ti koji o tome odlučuju, već za to trebaju raditi predsjednici i potpredsjednici federacije te parlament. Temu priredila Dženana Halimović.
Mada su lokalni izbori donijeli promjene na nivou općinskih organa, pojedine partije u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su na oktobarskim izborima zadobile povjerenje građana, mišljenja su da se i na višim nivoima treba napraviti prekompozicija. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine i Stranka demokratske akcije vodeći su zagovarači restrukturiranja pozicija u federalnoj vladi. U stranci demokratske akcije smatraju kako se ne radi o nastojanju da se rezultati lokalnih izbora prenesu na federaciju, već da se radi o povećanju efikasnosti, naglašava generalni sekretar stranke Amir Zukić.
Prisutno činjenica da su neka ministarstva previše opterećena, zagušena u djelovanju, da ministri ne mogu zbog zauzetosti problema, čak ne mogu krenuti neki iskorak u bolja rješenja i mislimo da je unutrašnji ustroj federalne vlade, odnosno nadležnost ministarstva treba raspodijeliti, isto tako pojedini kadrove treba osježiti i pojačati.
Iako se teze o prekompoziciji vlade Federacije Bosne i Hercegovine vezuju uz efikasnost ministarstava, pozadina bi se mogla tražiti i u lošim međustranačkim odnosima, te nastojanjima da se lokalnim izborima nadoknadi ono što je izgubljeno na općim, smatra zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu u parlamentu Federacije Mehmet Žilić.
Ako dođe do nekih prijedloga od strane stranaka, onda tu treba raspravljati na parlamentu Federacije da vidimo je predsjednik, potpredsjednik Federacije pokreću smjenu vlade, a parlament donosi odluku. Pa se onda, znači, treba na parlamentu, a ne da lideri stranaka, oni vode politiku, da oni sami rade iznad zakon. To je vrlo nekorektno. Oni ako imaju šta nek dođu na parlament pa ne kažu. Vjerovatno stranački sukobi postoje još od opštih izbora. Vjerovatno način kako je koji izgubio izbore pokušava da se rehabilituje, da se vrati i tako dalje.
Dok u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine smatraju kako se volja naroda treba prenijeti na nivo entiteta, u Hrvatskoj demokratskoj zajednici 1990. vjeruju da se radi o nespojivim stvarima, te da su na prvom mjestu neslaganje interesi, prvenstveno oni koji se tiču poslovnih poteza u pojedinim sektorima. Glasnogovornik stranke Veso Vegar.
Radi se i unutar stranačkim neslaganjima i raznim različitim interesima, naravno da postoje i međustranačka neslaganja, energetski sektor. Mislim da se tu još radi oko telekomunikacijskog sektora i još nekih vrlo bitnih stavki i segmenta kojima se vlada bavi ili se mora baviti. U pitanju su i interese raznih grupacija i u ovom slučaju manje nacionalni, iako su oni u djelovanju vlade u protekle dvije godine bili također izraženi.
Sukobi oko načina upravljanja energetskim sektorom već su duže vrijeme kamen spoticanja u federalnoj vladi, i to naročito između Stranke demokratske akcije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, od odabira partnera pa do same odluke gdje i šta graditi. Zukić kaže kako su rezultati izbora zapravo pokazali stav onome što treba da se radi.
Te razlike u viđenjima razvoja energetskog sektora imaju sigurno u rezultatima izbora, jer su tu jasno koncipirani stavovi i strategija, a odnosno načelo ko će biti titular toga razvoja, ko će biti graditelj budućih energetskih objekata, a resore ministarstva nema, samo bitno utjecaj, treba tu vladu malo drugačije u redu nadležnost.
Podsjetimo, projekat ulaganja u energetski sektor dogovoren je ranije, ali je Stranka demokratske akcije tražila da se sve vrati na početak, što je i raniji dogovor o prodaji BH Telekoma poljuljalo kod pojedinih zastupnika. Mehmet Žilić.
Ja vjerujem da ima i tu nešto u pozadi. Smatram da moramo sve zakonski uraditi da što prije dođemo do realizacije energetskog sektora, da idemo u izgradnju termoelektrana, jer je struja jedini siguran izvoz Bosni i Hercegovini. Prodaja struje, a imamo skoro sada preko 260 miliona eura izvoza struje. Znači, ako uduplamo kapacitete, možemo imati duplo veći izvoz. Znači, to je nešto što je sigurno. Druga stvar, kad je pitanje prodaja Telekoma, ja smatram da tu treba dobro razmisliti. Evo zašto. Zato što je Telekom, koji stvara dobit preko 30%, glupost prodavati, pa ne bi ga zapadnjaci kupovali slučajno zato što ima dobru dobit. To vam dođe ono što narod kaže zlatna koka.
Premda je vlada federacije nakon krize prije 2,5 mjeseca dobila podršku vladajućih stranaka, u narednih 15 dana trebao bi biti održan novi sastanak stranaka koje čine parlamentarnu većinu u federaciji. Osim otvorenih pitanja, jedna od glavnih tema bit će i rekonstrukcija vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije jednoglasno je odlučila da Srbija od 1. januara iduće godine počne jednostrano primjenjivati prijelazni trgovinski sporazum s Evropskom unijom. Iako ističu da u prvom razdoblju neće biti osjetnih efekata na cijene, stručnjaci upozoravaju da će primjena sporazuma podstaći tržišnu konkurenciju i privući strane investitore. Iz Beograda, Iva Martinović.
Konstatujem da smo prihvatili početku primjene prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice i Republike Srbije.
Izjavio je premijer Mirko Cvetković na sednici vlade otvorenoj za medije i objasnio šta je cilj odluke koju su podržali svi njeni članovi.
Da ojača poziciju Srbije u prilikom podnošenja kandidature i isto tako da smanji vreme između početka primjene prelaznog sporazuma i dobijanja statusa kandidata.
Primjena sporazuma počeće 1. januara 2009. godine, a obuhvata smanjivanje carina na uvoz proizvoda iz Evropske unije po fazama, što bi trebalo da doprinese pojeftinjenju proizvoda iz Unije i većoj konkurenciji na tržištu Srbije. Ističući da deo ovog sporazuma Evropska unija jednostrano primenjuje već nekoliko godina, potpredsjednik vlade Božidar Đelić izjavio je da Srbija na ovaj način pokazuje da je spremna za sljedeći korak, a to je status kandidata za članstvo Uniji. On kaže da početak primjene sporazuma neće doneti ništa bitno na polju cena, ali da će zemlji omogućiti da se uhoda u njegovoj primjeni.
Tako da poruka za našu privredu i poljoprivredu je da ovaj prvi korak liberalizacije nije korak koji će ugroziti njihovu konkurentnost i ostavlja im vreme da se pripreme za evropsku konkurenciju.
Podsjećamo, Evropska unija još nije počela punu primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom, jer je za tu odluku potreban konsenzus svih članica, a Holandija insistira da pre toga Beograd do kraja ispuni obaveze prema Haškom tribunalu i izruči tom sudu Ratka Mladića, navodeći da je ovaj sporazum prvi i posljednji ugovor koji Srbija potpisuje sa Evropskom unijom do ulaska u njene redove, Đelić naglašava spremnost za ispunjavanje svih obaveza.
Naša posvećenost saradnji sa Haškim tribunalom je takva da je samo pitanje vremena kada ćemo uspostaviti i krenuti u punu primjenu sa strane naših evropskih kolega sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Analitičari su saglasni u oceni da ova jednoglasna odluka vlade Srbije ima izuzetan politički značaj. Na ovaj način Beograd je poslao jasnu poruku da je čvrsto opredeljen za put ka Evropskoj uniji, kaže za naš program politički analitičar Vatroslav Ekarić.
Donošenje ovakve odluke kojim se ide u susret, kojim se pre vremena na neki način primenjuje taj sporazum, pokazuje spremnost i za izvršenje onog osnovnog zadatka. Tako da mislim da ta poruka je svakom slučaju pozitivna i da će doprineti jednom ubrzanju čitavog procesa pod uslovom da se i saradnja sa Haškim tribunalom ostvari onako kako se želi.
Primenom trgovinskog sporazuma srpska privreda ekonomski se integriše u Evropu. Iako će ovo dovesti do pojeftinjenja proizvoda iz Evropske unije, ekonomista Juri Bajec kaže da u prvom periodu ne treba očekivati osetnije efekte. Ono što je, kako naglašava, važno jeste da će biti podstaknuta tržišna konkurencija.
Reč je prvo pre svega o vrlo malom snižavanju carine, jer počinje se uvek tako da ta prva grupa se odnosi na proizvode koji su, da kažem, već imali vrlo nisku stopu zaštite carine od 1% i nešto. I u tom smislu ja bih rekao da će veće koristi imati činjenica da početak primjene tog sporazuma će naterati, da kažem, našu državu da počinje upravo zbog tog evropskog procesa da počinje ozbiljnije, mnogo jače da primenjuje promenjeno, nadam se uskoro, antimonopolsko zakonodavstvo i sve druge oblike koji štite potrošače, odnosno koji jačaju konkurenciju na domaćem tržištu. I tada će onda i cene proizvoda, pa i onih koji su za građane najvažnije, to su naravno i prehrambeni proizvodi i proizvodi široke potrošnje, početi postepeno da padaju.
Navodeći da odluka vlade znači i veoma jak signal stranim investitorima, jer se Srbija obavezuje da će izgrađivati evropski zakonodavni okvir, Bajec kaže i da nema mesta kritikama da će jednostrana primjena sporazuma imati negativne posljedice na srpsku privredu.
Taj proces će trajati 6 godina, počevši od 1. januara 2009. godine i počinje se od tamo gdje je to najmanje važno, pa se postepeno posle ide ka osjetljivim proizvodima i to je, znači, jedan proces koji će istovremeno značiti proces jačanja domaće privrede. Znači, tu problema nema.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na tribinama nogometnog stadiona u zagrebačkom Maksimiru na kvalifikacijskoj utakmici Hrvatske i Andore za svjetsko nogometno prvenstvo i sinoć se gromoglasno skandiralo ustaškim pozdravom "Za dom spremni", što se jasno moglo čuti u TV prijenosu, ali očito ne i u svečanim ložama na stadionu u kojima je sjedalo više hrvatskih ministara. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Naša sreća da Mađar, koji je jučer sudio utakmicu između Hrvatske i Andore, ne zna hrvatski, jer da je kojim slučajem taj isti Mađar bio u Njemačkoj, da je sudio recimo utakmicu Njemačke i Andore, gdje bi 10.000 ljudi skandiralo "Za Sieg Heil", momentalno bi prekinuo utakmicu, jer ne bi želio sebe sramotiti, sudačku organizaciju, FIFA, i sudjelovati u jednom fašističkom derneku.
IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin smatra da bi ustašovanju na stadionima uz Thompsonovu muziku već trebao doći kraj i da se ne treba čuditi novčanim kaznama koje je Hrvatski nogometni savez već dobio zbog rasističkih ispada svojih navijača, koje svijet u ostalom pamti i po oblikovanju nacističke svastike na tribinama.
Ja sam uvjeren da nakon ovoga Hrvatskoj će FIFA reći ili ćete ustašovati ili ćete igrati. Ovakvima kakvi jeste, nije vam mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu, bez obzira što spadate u red 10 najboljih svjetskih reprezentacija.
Predsjednik kluba navijača Bad Blue Boysa Tomislav Glušić ne vidi pak u navijačkom "Za dom spremni" nikakvo prizivanje mračne prošlosti.
To vikanje to uopće nema veze sa fašizmom, niti neko pomišlja i viče to u kontekstu fašizma, nacizma, ustaštva tako dalje. Uopće nema to veze s tim, to je više reakcija na baš pumpanje gluposti, stalno neki kao desničarnje itd. Razumijete, to je samo odgovor na ovo gnusno medijsko pumpanje izmišljene gluposti.
Jedan od sinoćnjih navijača.
Normalna
stvar, to je medijski prenapuhano. Nije nikakvo zazivanje, nemam pojma. Kakvih mračnih vremena ili ne znam čega.
Kain dopušta da dio mladeži doista nije svjestan što izgovara, kao ni njegov osmogodišnji sin kad ga je odveo na jednu od utakmica, pa se skoro i on pridružio istim navijačkim poklicima.
Jasno, ne znajući o čemu je riječ, zato jer ustaše partizane zna samo iz Ratkajevih i on bi bio spreman vikati i solidarizirati se sa ovim hrvatskim navijačima. Jasno da bi mu nakon toga rekao šut mali ustaša sjedni dole i da te više ne čujem, da niti ja kažeš. Ja isto tako želim vjerovati da će Bilić i ostali morati toj djeci od 20, 30, 50 i 60 godina reći nemojte to činiti jer na taj način kompromitirate ovaj hrvatsku reprezentaciju pa i mene kao trenera i dečke koji igraju za hrvatski dres.
Sportski novinar Jutarnjeg lista Tomislav Židak piše danas da se publika sinoć zbog rutinske utakmice i unaprijed očekivane hrvatske pobjede zabavljala na svoj poznati način, uz toliko spominjani Za dom spremni, koji je, kaže, crvena krpa za antifašiste i fenomenologe.
Znate, nogometni navijači su čurbe biljke. Ja se sjećam na stadionu da se skandiralo i Stipi Šuvaru, ali i Vinku Pintariću, onom razbojniku koji je pljačkao po zagorskim selima vikendice. Eto tako, oni su našli u tome svoj nekakav izraz, a zapravo ne znaju što to znači. Međutim, mislim da svi oni koji to potenciraju i pišu o pojavi fašizma u Hrvatskoj, da ih oni baš navode na sve to, jer kad nešto ne želite zabraniti, onda oni reagiraju suprotno.
Hrvatska vlada užurbano priprema zakon o zabrani navijačkog nasilja na utakmicama. S represivnijim mjerama slaže se i psihologinja Mirjana Krizmanić, ali puno više s obrazovnim i odgojnim, kojih očito nedostaje.
Ministri naši, ako su bili, su se trebali dignuti oteć van. Šta to znači? To za njih ne znači. To ne poništava tu užasnu prošlost u kojoj su ljudi bili ubijani, klani, vješani, mučeni. Gledajte, ja se kod djete sjećam kako su za vrijeme NDH visili ljudi po Dubravi. Ja se sjećam kako su kao malo dijete leševi plivali po Savi. Pa nisu to bile sitnice, nije to najezda skakavaca, pa da to njima to ne znači. To je strašno da oni takve stvari govore. Pogledajte kakav je to argument.
Novinar i politički analitičar Drago Pilsel.
Novi ministar policije Karamarko prisustuje i ne poduzima ništa. On se nije ogradio toga, on nije to osudio, on nije ništa poduzeo. Sad više nije bitno hoće li nas ili neće li nas FIFA kazniti. Naprosto radi se više o jednostavnoj činjenici da vlast promovira ustaštvo. Od one utakmice na Kazahstanu kad se skandiralo pred Sanaderom pa do sinoćne utakmice kad se skandira pred ministrom Šukerom, pred ministrom Primorcem, pred ministrom policije Karamarkom, kad će tomu doći kraj, ja ne znam. Vjerovatno onda kad neko možda pogine na utakmici, kad se nekoga premlati na etničkoj osnovi, onda bi se možda nešto dogodilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog dijela programa i još jedan kraći pregled vijesti. U studiju je Sabina Čabaravdić.
Sonja Biserko izjavila da Vojvodina ima pravo na autonomiju. Boris Tadić tvrdi da Eulex ne znači i kraj Srbije na Kosovu. Vujanović uvjeren da će se brzo normalizirati odnosi sa Srbijom. Milorad Dodik traži protjerivanje nizozemskog ambasadora iz Bosne i Hercegovine. Ivo Sanader izjavio da Hrvatska završava pregovore s Evropskom unijom iduće godine. Čelnici Evropske unije donijeli dogovor o izlasku iz financijske krize. Najjeftinija nafta u zadnjih 14 mjeseci.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija u 22 sata. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studio u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani, Sabina Čabaravdić i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da su se oglasili i novi savjetnici vicepremijera Srbije i šefa policije Ivice Dačića. Radi se o javnosti dobro poznatim osobama. To su košarkaš Vlade Divac i odvjetnik Toma Fila.
Ja sam razmislio, to je ono što mene interesuje, da sa te pozicije, ukoliko žele da naprave nešto pozitivno, da ih posavetim.
Ja samo znam da ja neću naplaćivati. Evo, unaprijed vam kažem, nikakva vozila nema namjeru da koristim. Ili bilo šta drugo.
Kako u Crnoj Gori Mandićeve kolege komentiraju odluku lidera Srpske narodne stranke o štrajku glađu.
Neka se Crna Gora zapita da li je svrsishodno dovesti jednog čovjeka u situaciju da štrajku glađu da bi pokazao da se treba poštovati volja naroda.
Jesu li države regije promptno reagirale na financijsku krizu? U Bosni i Hercegovini kažu.
I dosta je priče više, da li će biti dva entiteta, tri entiteta, jedan entitet, da li će biti Bosni i Hercegovini, neće biti Bosni i Hercegovini, dajte da ovo od čega živimo, da o tome razgovaramo i da u tom pravcu idemo.
U Crnoj Gori upozoravaju.
Ono što je najvažnije sa strane klijenata jeste da su ti depoziti obezbijeđeni, da ne se najavi nešto kao poput panike koja će povući depozite i sušiti bankarski sistem.
Na Svjetski dan zdrave hrane prisjećamo se i kako su se nekad očekivali gosti u Crnoj Gori.
Kada bi banuo stranac, čak iako se nije moglo, crnogorska trpeza bila je bogata. Skinula bi se s Petra od pogleda ukućana, dobro skrivena pršuta, izvadio i žita kotu sira, iz neviđelice bi izašao na trpezu dobro suvi košet kašaljine.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Alšani i Mirjana Rakeva. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slavni košarkaš Vlade Divac potvrdio je da je prihvatio poziv potpredsjednika Vlade Srbije i šefa policije Ivice Dačića da bude njegov savjetnik za dijasporu, sport i humanitarni rad. Istodobno, poznati advokat Toma Fila, čest branitelj haških optuženika, prihvatio je Dačićev poziv i od 8. oktobra je njegov savjetnik za pravna pitanja. U srpskoj javnosti vlada priličan interes za savjetnike političara, međutim to nije slučaj zbog njihovih profesionalnih kvaliteta, koliko zbog toga što u političke gabinete sve češće ulaze poznate ličnosti, od advokata i novinara preko glumaca, a nisu zaobiđeni ni muzičari. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Ovi arhivski snimci neizbrisiva su uspomena na nezaboravne uspehe košarkaša koji dolazi iz Srbije, a prava je zvezda američke NBA lige. To je karijera koja je bez mrlje okončana septembra 2007. godine. Godinu dana kasnije Vlade Divac vraća se na teren, ali onaj u kom se mrlje daleko lakše stiču. Na konferenciji za novinare povodom akcije nazvane Milion evra donacije za Srbiju, Divac, koji je prepoznatljiv po humanitarnim akcijama, potvrdio je da je prihvatio poziv vicepremijera i šefa policije Ivice Dačića, te da će uskoro kao savjetnik zaigrati u njegovom timu.
To je ono što mene interesuje, da sa te pozicije, ukoliko žele da naprave nešto pozitivno, da ih posavetim. Pan politički, mene interesuje narod, interesuje me ono za što se zalažemo da odradimo, ako hoće želi da pomogne, doma je dobrodošao.
Marketing stručnjak i kolumnista Voja Žanetić navodi kako razume Divčevu nameru, pošto košarkaš već godinama pokušava da pomogne narodu iz kog potiče, te da je u njemu izgleda sazrelo mišljenje da je državu moguće reformisati samo iznutra.
Nevolja sa time jeste što će on tek sada da, čini mi se, razume da je jedan čovjek suviše mali, bez obzira koliko je visok za tako velik zadatak.
Divac nije usamljen u misiji koju je sebi zacrtao. Poznati advokat Toma Fila također je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je prihvatio ponudu Dačića da bude njegov savjetnik za pravna pitanja. Toma Fila napustio je advokatski posao tokom kog je radio neke od javnosti najinteresantnijih slučajeva, a posljednji slučaj na kom je radio je haško suđenje Miloševićevom saradniku Nikoli Šajinoviću, gdje je nedavno dao završnu reč, a trenutno očekuje presudu. I Fila kaže ovde, kako je savjetničko zvanje prihvatio kako bi pomogao narodu i zemlje, te da taj posao neće raditi za bilo kakvu novčanu nadoknadu.
Ja samo znam da ja neću naplaćivati. Mislim da je moja dužnost prema državi da ono što sam naučio i skupio kao iskustvo, 45 godina sam upravo. Jednostavno to prenesem dalje, ali ne za par. Tako da ja sigurno neću ni naplatiti, niti ću u taj kabinet, ću otići da budem tamo kada budem, treba da budem tamo. Evo, unapred vam kažem, nikakva vozila nema namjeru da koristim ili bilo šta drugo.
Zbog problematične prošlosti, pažnja usmerena je uglavnom na Dačićevu partiju. Tragajući za onima koji nisu dokazali svoj reformski potencijal, zastalo se na imenu Dragutina Brčina, koji je postao savjetnik ministra prosvete. Reč je o čoveku koji će ostati upamćen kao nosilac gušenja nezavisnog dnevnika Borba decembra 1994. godine. Kako se seća tadašnji urednik nedeljne Borbe, Zdravko Huber, Brčin je tada bio
glavni egzekutor, znači u redakciju Borbe je ušao gospodin Brčin u pratnju odgovarajućih službi da nam kažu da glavni urednik Borbe više nije glavni odgovorni urednik, da je on glavni odgovorni urednik, da mi kobajagi možemo nastaviti da radimo u toj firmi.
Brčin, koji zbog trenutne odsutnosti iz zemlje, kako su nam rekli u njegovom kabinetu, nije bio dostupan za komentar, nakon čistke u Borbi pravio je novine koje su po mnogim ocenama bile najgore glasilo koje ikada izlazilo u Beogradu. To što je vraćen u vlast, Hubera ne iznenađuje.
Ako se veruje da i socijalisti posle svega što se desilo mogu da participiraju toj vladi, onda ja takvim potezima nisam previše iznenađen.
Ipak, kada se govori o savjetnicima političara, pogledi su najčešće uprti u kabinet predsjednika Srbije. Tu su barem dva javnosti dobro poznata lica. Glumac Voja Brajević i danas prepoznatljiv kao Tihi iz serije Otpisani, kao i Nebojša Krstić, nekada član grupe Idoli, možda i najpopularnijeg predstavnika novog talasa.
Raz, dva, tri, majčiki!
Mnogo je prošlo od vremena kada su se i ovom pesmom podsmevali komunizmu, a dva člana grupe Idoli, Srđan Šaper, koji je član predsjedništva Demokrata, i pomenuti Krstić, koji je savjetnik predsjednika Tadića za informisanje, primjeri su izrastanja iz butovnika u deo sistema. Može li se takav obrt objasniti? Voja Žanetić.
Churchill je valjda jednom rekao da ko pre 18. godine nije avangardan, a posle 40. konzervativan, taj nije normalan.
U proseku, mada nema preciznih podataka, ministri u Srbiji imaju po tri savjetnika. Kabinet ima 26 ministarskih i premijersku poziciju, tako da bi se moglo baratati cifrom od oko 80 savjetnika. Nije li to puno? Toma Fila.
Treba da postoje savjetnici. To su ljudi koji su imali iskustvo i koji više nemaju ambicije. Šta to što meni možete da ponudite, osim da mi iskinete jedno 50 godina ako možete? Ali posto to ne možete, više mi drugo ne interesuje.
Utisak da se savjetnici ne tako retko biraju po kriterijumu popularnosti iznosi kolumnista Voja Žanetić. On veruje da se radi o posljedici toga što u Srbiji skoro da nema profesionalnih političara.
Srpski političari faktički nemaju savjetnike, nego neku vrstu diplome. Naša politika, nažalost, je prilično amaterska. Ljudi koji se profesionalno bave politikom, oni se profesionalno bave politikom, oni su profesionalci u preduzećima za skupljanje glasova.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku o štrajku glađu kao sredstvu političke prisile. Podsjetimo, u Hrvatskoj je svojedobno štrajkao glađu Branimir Glavaš, optužen za ratne zločine nad Srbima u Osijeku 1991. Prisilio je tako pravosudne organe da ga puste kući iz zatvora. U Crnoj Gori predsjednik Srpske narodne stranke i lider koalicije Srpske liste Andrija Mandić nastavio je štrajk glađu, započet u ponedjeljak uvečer nakon demonstracija, a u znak protesta zbog priznanja Kosova. Hoće li i kakvu političku korist imati od toga čina, u prilogu Petra Komnenića.
Potpredsjednik Srpske narodne stranke Goran Danilović, koji je ovlašćen da narednih dana govori u ime lidera partije Andrije Mandića, kaže da su u toj stranci svjesni svih rizika i rješenosti vlade da ostane pri svojoj odluci. Uprkos tome, kaže on, lider Srpske narodne stranke je spreman da ide do kraja.
Gospodin Mandić je juče vrlo precizno saopštio da on nastavlja svoj protest kroz štrajk glađu, vrlo precizno i vrlo jasno. Gospodin Mandić nastavlja do ispunjenja zahtjeva.
Na pitanje da li se Andrija Mandić na ovaj potez možda odluči u namjeri da politički profitira, s obzirom na to da je jasno da vlada nema namjeru da uvaži zahtjeve opozicije, Danilović odgovara.
Ne, gospodin Mandić nema nikakvih pretenzija te vrste, što bi se reklo. Zaista mi njegovi saradnici cijenimo da je u pitanju jedan lični i apsolutno moralni čin. Iza gospodina Mandića kao dugoplasiranog na predsjedničkim izborima nas metod koji je odabrao gospodin Mandić treba da postakne na razmišljanje slobodne ljude, da se bore za svoje pravo, da se bore za pravo da se pitaju.
Opozicioni lideri kažu da izuzetno cijene politički gest svog kolege koji doživljavaju, kao citiram, duboko moralan i požrtvovan čin. Lider Socijalističke narodne partije Srđe Milić napominje da se prezrenjem gleda na komentare ljudi koji pokušavaju da omalovaže Mandićevu odluku, a na pitanje da li vjeruje da Mandić nešto može postići na ovaj način, Milić odgovara.
Da li je to svrsishodno? Neka se Crna Gora zapita, da li je svrsishodno dovesti jednog čovjeka u situaciju da štrajkuje glađu da bi pokazao da se treba poštovati volja naroda? I zašto ne ispitati šta je volja naroda? Mi dolazimo do toga pitanja sad. Kome smeta u Crnoj Gori referendum o izjašnjavanju vezano za priznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije, odnosno odluke vlade Crne Gore? Ko je taj u Crnoj Gori koji može da kaže mene to ne interesuje, ja sam donio odluku i ona će da opstane? A uz to ne daje nijedan argument šta to čini boljitak Crnoj Gori. I nemojmo prebacivati sada temu na pitanje štrajka glađu ili na pitanje incidenata. Postavimo na osnovno pitanje. Hoćemo li da vidimo šta narod misli po tom pitanju ili ne želimo?
I lider pokreta za promjene Nebojša Medojević u Mandićevoj odluci da stupi u štrajk glađu prepoznaje samo iskrene motive.
Mislim da motivi njegovog štrajka, dakle želja za pomirenjem u Crnoj Gori, za mirnim nenasilnim rješenjem krize zaslužuju svaki respekt i poštovanje, mada nisam siguran da u liku šefa režima ima nekoga ko može da razumije ljudske razloge i na koga će ovaj iznad svega ljudski gest, moralni gest izazvati neku reakciju.
Pored svih tih iskrenih motiva koje uviđate, da li možda mislite da Mandić ovim potezom pokušava da se nametne i kao ultimativni vođa opozicije?
Nema u Crnoj Gori prostora za vođe opozicije. Pokret za promjene upravo govorio da opozicija treba da nauči neke lekcije iz prošlosti i da napravi tako svoje politike da maksimalno štete režimu.
U Demokratskoj partiji socijalista, međutim, ne skrivaju skepsu i kažu da nemaju namjeru da preispituju već donešene odluke. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Andrija Mandić je jednom drugi niz mjeseci bojkotovao rad Crnogorskog parlamenta. Sada je otišao u drugu krajnost, želi tamo da konači i spava i uzgledi štrajkuje glađu. Dakle, jedan pokušaj, jeftini pokušaj sticanja političkih poena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Reforma brodogradnje po mnogima će biti najbolja na putu Hrvatske prema Evropskoj uniji. Vlast najavljuje i moguću prodaju brodogradilišta, spominju se cifre od svega kunu do dvije. Priču o brodogradnji kroz životnu ispovijest jednog od zaposlenih u splitskom brodogradilištu zabilježio Goran Vežić.
Premda vlast ističe da s privatizacijom želi uspješno restrukturirati brodogradilišta, zadržati sva radna mjesta i osigurati kapital za tehnološku obnovu i razvoj svake pojedine tvrtke, u brodogradilištima vlada strah, kaže nam zavarivač, programer i strojar specijalist Boris Gačina, jedan od 4.500 radnika Brodosplita.
Teško je tu biti pametan, a još teže biti miran. Zašto? Jednostavno, ne samo ja, nego sve moje kolege dolazimo u situaciju da nakon većeg broja godina se trebamo početi misliti šta sutra, šta će se dogoditi, kako će se dogoditi, hoće li zaista to biti tako kako se priča. Hoće li zaista biti kupljeni za jednu kunu?
U osnovi straha brodograđevnih radnika je mogućnost da se izgubi radno mjesto, kaže Boris Gačina, koji je 30 godina proveo u splitskom škveru.
Sve moje radne kolege, kažem vam, nalaze se u situaciji veoma nezavidnoj. Mnogi su u kreditima do grla, pa čak i više od toga. I sigurno je jedna ovakva situacija koja je upitna. Šta će biti, dovodi ih u situaciju da se sad prezidamo. Sigurno da im ta solucija da ovo danas sutra propadne kroz 2-3 godine ili čak manje, nikako im to ne dolazi kao jedna od mogućih solucija koje bi oni željeli. Svi žele raditi, svi žele nastaviti raditi, svi žele vjerojatno danas, sutra možda i veći doprinos dati.
Neki sindikati najavljuju i da će radnici svojim tijelima štititi radna mjesta. U Hrvatskoj je 50 tisuća radnika vezano uz brodogradnju, dok se premijer Sanader upinje poslati umirujuće poruke.
Mi ne možemo naravno utjecati na odluke vlasnika, ali ono što, znači, na što ćemo utjecati, a to je da ćemo u svakom trenutku, bez obzira što se dogodilo, da će vlada znati naći rješenje i da nijedan radnik neće ostati na cesti.
Ljudi se boje i takve poruke. Ona ih podsjeća na svojevremenu izjavu jednog iz plejade Tuđmanovih ministara Frane Kajfeža, koji je radnicima splitskog škvera poručio da neće proizvoditi brodove, nego kišobrančiće za sladoled.
Strašno se boje i da je to sve gotovo, da će nas prodati za 2 kune, da će ovdje niknit palme i hoteli na mjestima i tako dalje. Znate, ogroman strah od sutrašnjice. I sad među njima imate ljude koji su bili u ratu, koji su prošli rat kao vojnici Hrvatske vojske, pa danas kao radnici na svojim radnim mjestima, ti ljudi daju svoj doprinos maksimalno, znate, i onda i sada. I normalno da su razočarani i ta razočarenje se pretvorilo u strah, danas taj strah može se pretvoriti sutra u bijes. Ne bi volio da dođe do privatizacije, više bi volio da to ostane u rukama države, ali da se napravi jedna suštinska reorganizacija što se tiče i poslovanja i odgovornosti.
Odgovornost menadžmenta splitskog brodogradilišta i korupcionaške afere često su posljednjih godina bile teme u javnosti i teme žestokih rasprava u Saboru. Za novac se pita i Boris Gačina.
Kad kažete da je firma u gubitku, a kaže proizvodimo brodove, a to je, znači, to nisu cipele, to je jedan proizvod koji već unaprijed se proda. A onda se postavljate normalno pitanje, kako je moguće da nešto što je unaprijed naručeno i ima svoga kupca, da na kraju, nakon niza tih proizvoda, dođete u gubitku. Znači, nešto nije u redu. Gdje nešto nije u redu, to bi trebali stvari da otkriju oni ljudi koji se bave tim pitanjima. Znači, ne znam, od nadzornog odbora ili nekog drugog odbora ili nekih drugih institucija koji se bave nečim. Jer radnici nisu stvorili gubitke. Mislim, oni rade, oni nemaju kad vremena stvarati gubitke.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana, između ostaloga, možete čuti da li se na globalnu krizu može odgovoriti lokalno, te kako se danas hrane građani Crne Gore. Evropski lideri u svom planu za izlazak iz financijske krize uključili su jamstva za međubankovne zajmove i mogućnost dokapitalizacije banaka. Članice eurozone još su u nedjelju dogovorili sredstva koje će uložiti kako bi se kriza izbjegla i kako ekonomija ne bi zapala u recesiju. Na koji način odgovaraju vlade država u regiji, danas na primjeru Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Priloge priredili u Podgorici Esad Krcić, u Sarajevu Dženana Karabegović.
Dobro je što vlada djeluje preventivno u cilju sprječavanja mogućih posljedica globalne financijske krize, rekao je za naš program Saša Popović, profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta, koji kaže da vlada ima obavezu da zaštiti klijente, odnosno deponente u bankarskom sektoru, ali i interese privrede.
Ono što je najvažnije sa strane klijenata jeste da su ti depoziti obezbijeđeni, da se najavi nešto kao poput panike koja će povući depozite i srušiti bankarski sistem, jer to bi značilo veliki udar na likvidnost, a to je jako ozbiljna stvar s obzirom na to da je virus na likvidnosti poguban za jednu privredu i da ga je teško spriječiti u daljem širenju. Sa druge strane, kao mjera zaštite institucija bankarskih i financijskih u Crnoj Gori, smatram da je jako dobro da zaštititi te međunarodne kredite i smatram da je jako važno doći do one granice da učine sve prije nego što se odluče na, recimo, dosta nepopularnu mjeru nacionalizacije, ali ja lično smatram da neće naša vlada biti primorana da uđe u proces nacionalizacije, jer bi to zaista malo degradiralo sve ovo što smo radili na polju privatizacije svih ovih godina u bankarskom sektoru.
Globalna financijska kriza koja se iz Sjedinjenih Američkih Država prelila i na Europu rezultirala je potrebom država da intervenišu radi sprečavanja produbljivanja krize, odnosno radi stabilizacije opšte ekonomske situacije. Amerika je reagovala sa ukumpavanjem 700 milijardi dolara u svoj financijski sistem, a najavljene su i nove mjere. Juče je svih 27 zemalja Europske unije prihvatilo strategiju rješavanja financijske krize kroz garanciju za međubankarske pozajmice i podršku važnim bankama i financijskim ustanovama, a podržano je i preustrojstvo svjetskog financijskog poretka. Čim Skupština usvoji prijedlog zakona o podršci bankarskom sektoru i Crna Gora će stati u red zemalja koje su uvele preventivne mjere. Država će po novom zakonu garantovati za međubankarske kredite, obezbjeđivaće pozajmice bankama radi održavanja likvidnosti, ali će biti i u mogućnosti da ih dokapitalizuje. Bankari su zadovoljni mjerama koje će biti usvojene, ali imaju primjedbe na tajming. Pomoćnik generalnog direktora za likvidnost i platni promet Crnogorske komercijalne banke Dubravka Pavićević.
Mjere su svakako dobrodošle, mjere su jako dobre, samo što smo negdje mi iz bankarskog sektora očekivali da će se to desiti prije. Mnogo manje bi bilo haosa, ajde uslovno rečeno tako da ga nazovem, da se sa tim mjerama izašlo odmah, nego su se sporadično pojavili novinski napisi koji su bili na granici sa istinom, znači unosili su neku paniku među narod, onda su neki, ajde opet uslovno rečeno, javni ljudi dali nekakve izjave koje narod, široke narodne mase teže razumiju, a to je ono tumačenje o zaštiti depozita i slično, i unešena je određena panika među ljude. Mislim da su oni to trebali da urade prije, ali svakako njihova odluka je dobro došla i mislimo da će ono uticati na stabilizaciju svakako.
Profesor Saša Popović smatra da je trebalo ranije reagovati, ali da ni sada nije kasno.
S obzirom na to da su indikatori pokazivali da globalna ekonomija ide u pravcu globalne krize, smatram da vlada nije baš, da kažem, toliko ažurno reagovala, ali u svakom slučaju mislim da ukoliko dosljedno bude primjenjivala svoje mjere, mislim da vrijeme neće biti izgubljeno i da se može učiniti sve što bude vrijeme nalagalo.
U međuvremenu je zbog ocjene da je visok rizik ozbiljnih i štetnih posljedica koje slične krize mogu imati na financijski sistem i privredu Crne Gore, Pokret za promjene je parlamentu uputio predlog rezolucije o analizi efekata globalne financijske krize i izrade plana zaštitnih mjera za Crnu Goru. Ukoliko bi se rezolucija usvojila, od vlade Crne Gore bi se zahtijevalo da sa Centralnom bankom i drugim institucijama podhitno izradi i dostavi Skupštini potrebne analize i planove mjera, naročito sa osvrtom na najugroženije slojeve. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Građani Federacije Bosne i Hercegovine u posljednjih 10 dana iz banaka u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu podigli su preko 81 milion konvertibilnih maraka. Radi se o oročenoj štednji građana. U Republici Srpskoj nije došlo do pada ukupnog nivoa štednje. Uprkos bojazni građana da će izgubiti oročeni novac zbog globalne financijske krize, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić tvrdi kako je bankarski sistem u zemlji stabilan. Prvi čovjek ove institucije kaže da su građani uplašeni vjerovatno zbog lošeg iskustva sa Ljubljanskom bankom prije ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, od koje BH državljani potražuju novac, odnosno staru deviznu štednju.
Tada je garantovala država koje više nema i problemi su nastali kad se ta država raspala. I nažalost, jedino Bosna i Hercegovina do kraja to nije riješila. Sve zemlje su riješile na pravi način. Naravno da pravo bi pitanje bilo šta će Bosna i Hercegovina urat i šta će naša država urat za ovu situaciju. Mi također očekujemo i pozivamo vlast, ne mogu one biti mimo ovog što se dešava. I dosta je priče više, da li će biti dva entiteta, tri entiteta, jedan entitet, da li će biti Bosna i Hercegovina, neće biti Bosna i Hercegovina, dajte da ovo od čega živimo, da o tome razgovaramo i da u tom pravcu idemo.
A da nema razloga za paniku, potvrđuje ministar financija Federacije BiH Vjekoslav Bevanda. On podsjeća da su ukupni depoziti u Bosni i Hercegovini 5 milijardi, te da su ukupni krediti prešli 12 milijardi konvertibilnih maraka.
Ocjena znači i svjetske banke Međunarodnog monetarnog fonda upoređuju pojedina gospodarstva i financijsku situaciju u pojedinim državama je da je Bosna i Hercegovina znači stabilna država, da Bosna i Hercegovina nije prezadužena država.
Direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH Zlatko Barš kaže da globalna financijska kriza ne može imati direktnih financijskih posljedica na poslovanje banaka, jer banke nemaju rizičnih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata, što je izazvalo krizu na svjetskom tržištu. Prema njegovim riječima, banke u Federaciji Bosne i Hercegovine neće imati problema u izmirenju svojih obaveza prema štedišama i depozitarima, jer posreduju kao komercijalne.
U ovom periodu otprilike nekih manje od 4% depozita je povučeno, što je to beznačajno kad mi uzimamo u obzir da je negdje u banke u svojim novčanim sredstvima imaju preko 4 milijarde 300 milijuna konvertibilnih maraka, tako da to nije značajno.
Pored globalne financijske krize, jedan od razloga koji utiče na uznemirenost građana da će kriza imati utjecaj na bankarski sistem u BiH je i ukupna politička situacija u zemlji, navodi guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić. On poziva bosansko-hercegovačke političare da se prestanu prepucavati i počnu baviti ekonomijom, tim prije što će 2009. godina biti teška ne samo za građane, već i za privredu.
Ja sam svjestan ovih indirektnih posljedica šta se može desiti ukoliko bude plasmani manji, a bit će, ukoliko budu kamatne stope veće, a bit će, ukoliko bude naš current account deficit veći, a bit će, i ukoliko privatizacija se ne nastavi ubrzanim tokom, a stala je, i ukoliko vlade na svim nivoima ne budu se prestali baviti politikanstvom, nego da se počnu baviti ekonomijom, a bave se, i to su moje poruke. Prema tome je vrlo jasno i glasno. Tako da s te strane to odgovorno tvrdim da će se reflektovati na svakog od nas, na standard nas će se reflektovati, a nije nam ni sad zavidan standard.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Nagli rast cijena osnovnih prehrambenih namirnica kao što su riža i žitarice gurnuo je ove godine još 119 milijuna ljudi na ivicu gladi, navodi se u izvještaju britanske humanitarne organizacije Oxfam povodom Svjetskog dana hrane. Svjetski dan hrane bio je povod Jasni Vukičević da istraži kako se građani u Crnoj Gori hrane, da li su otvoreni za nove i drugačije kuhinje, te kako se odnose prema ekološkoj hrani.
Ujedinjene nacije proglasile su oktobar za mjesec zdrave hrane. To je povod da profesor kulinarstva u Budanskoj srednjoj školi Nebojša Lučić podsjeti na prednosti vegetarijanske ishrane.
Znači, bazira se samo na to i povremeno uzimati meso, čak i to dobro, ili biti u potpunosti vegetarijani. To je hrana koja je mnogo bitna za ljudsku ishranu, nego kad se unosi meso razne vrste, pogotovo u velikih količinama. Znači, povrće je mnogo bitno, s obzirom da ima dosta vitamina, minerala i svega što je neophodno za organizam. Večeras su vegetarijanski, znači kroketi sa nekim bešamel sosom, gdje ne provladava ni meso, ništa, samo je vezano sa povrćem, brašnom i tim ostalim. Čak imamo tu, recimo, i ribu, a ovamo i grilovano povrće, paprike pečene, pečene tikvice, znači plavi paltidžani, znači sve ono sastavljeno što je od povrća.
Ali jeste li vi kao i ja čuli mnogo puta ljude koji kažu, ja bi rado bio vegetarijanac, ali mi je to mnogo skupo?
Pa jeste, sigurno, mnogo je skuplje i odabir hrane nego meso, pogotovo kad je vrijeme sezonskog povrća, mora da bude, ako je van sezone, dosta skup.
O tome koliko su Crnogorci skloni vegetarijanstvu govori manjak restorana sa vegan kuhinjom. Bolje prolaze kineski restorani čija je hrana, kaže vlasnik Rade Rađenović, među najzdravijim kuhinjama na svijetu.
Jer vidite, evo, kao večeras, mi moramo sve spremati direktno, nije da podgrijemo, znate, da kada spremit ćemo pa ćemo donijeti i onda može hladno. Kineska kuhinja je po meni jedna vrlo zdrava ishrana koja direktno se sprema pred gostom, vrlo kratko se sprema i evo vidite ovo prženo povrće, sad kad stavi ulje, kad se ugrije ulje, ono je za 2 minute je gotovo.
Vaše iskustvo ugostitelja, što vam govori, koliko smo mi zapravo otvoreni za neke nove ukuse?
Pa iskreno da vam kažem, posebno mlađa populacija sve više i više nešto novo hoće. Ja sam inače kuvar po profesiji, pa znam na primjer jela koja su nekad spremala, danas kad bi to spremili nekom od mlađeg gosti, oni bi nerado bi to prihvatili da je.
Mnogima će ipak na dan hrane najbolje zamirisati stara crnogorska kuhinja, koju je Kotoranka Vesna Vičević ovako opisala.
Kada bi banuo stranac, čak iako se nije moglo, crnogorska trpeza bila je bogata. Skinula bi se s petra od pogleda ukućana, dobro skrivena pršuta, izvadio i žita kotur sira, iz neviđelice bi izašao na trpezu dobro suvi košet kaštadine i za tu priliku tek pečeni šenični ili češće urmetino hleb.
Mjesec zdrave hrane prilika je da se podsjetimo i da je organska, ekološka hrana šansa Crne Gore, kaže Mirsad Kajošević, koji u Dinošama ima farmu koza.
Ima 600 koza i 120 ovaca. Moja farma je rađena po svim standardima Europske unije. Koriste prirodnu ispršu, znači nema nikakvih aditiva, znači u ishrani, tako da je to sirevi i mlijeko da su visokog kvaliteta.
Slično i sa pčelarima, kaže Petar Martinović sa Cetinja.
Pčelinom se nalazi selo Zaječina, Skadarsko jezero. Eto, recimo u tom selu gdje se nalazi jedan moj pčelinjak, jedine životinje su u selu jedan pas, moje pčele i jedan manji ribnjak. Samom tom tehnologijom, organskom i ekološkom, skroz prirodnom, nema trpeze svjetske niti sajma koji ne može ovaj naši proizvodi da se izlože.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.